Mendime mbi meshtarin është një libër i vogël i Papës Benedikti XVI i publikuar në Vatikan me qëllimin për të përuruar vitin meshtarak të shpallur nga Papa më 19 qershor. Zoti është pasuria e vetme që njerëzit dëshirojnë të gjejnë tek meshtari, është mendimi që hap librin e Atit të Shenjtë. Ftuam në mikrofonin ton drejtorin e Shtëpisë Botuese të Vatikanit Don Giuseppe Costa për të folur pikërisht mbi këto mendime të Papës. Benedikti XVI thot se shugurimi meshtarak është një kalim pronësie. Çdo thot kjo?
Che il sacerdote non appartiene più a se stesso.
Që meshtari nuk i përket me vetvetes, por i përket Jezu Krishtit, i përket Zotit, pasi meshtari duhet të bëhet një me Krishtin, duhet të identifikohet me te. Kjo do të thot se duhet të braktis vetveten, si Krishti, deri në shëlbimin e çdo njeriut. Kalimi i pronësisë do të thotë se duhet ta riplanifikoj vetveten, ta ristrukturoj jo me logjikën e vet, por me logjikën e Zotit vet. Është një vendim radikal, i thellë, që ndryshon jetën e një personi.
Benedikti XVI nënvizon se meshtari është para së gjithash miki i Jezusit.
L'amicizia è una convivialità, è una frequentazione.
Miqësia është bashkëjetesë, është frekuentim. Të jesh mik i Jezusit do të thotë të jetosh me frymën e Betanisë, të jetosh në zemrën e Gjonit, ta konsiderosh Jezusin të pranishëm jetën tënde, pikërisht siç bëhet me një person që e duam fort. Miqësia me Jezusin është thelbi i jetës, që na bën të sillemi e të jemi në një mënyrë të caktuar.
Papa kujton edhe se meshtarit nuk i kërkohet të jetë ekspert në ekonomi, në ndërtim apo në politikë. Prej tij pritet që të jetë ekspert i jetës shpirtërore. Don Costa, pse flet kështu Ati i Shenjtë, mos ndoshta meshtarët aktivizohen pak si tepër në fusha të ndryshme?
Il sacerdote non deve perdere mai di vista il suo punto.
Meshtari nuk duhet të humbas pikën fillestare të referimit. Këndvështrimi i tij është ai i Jezusit, ai i Zotit. Prandaj edhe kur merret me ekonomi, me organizimin shpesh të nevojshëm, mjafton të mendojmë për territore ku nuk ka të krishterë e ku meshtarit i duhet merret edhe me aspektet ekonomike organizative, edhe atëherë pra, meshtari duhet të ketë parasysh natyrën e Krishtit, që e dhuron krejtësisht vetveten për të shërbyer të tjerëve e për të shëlbuar të afërmin.
Papa thekson edhe se meshtari duhet jetë sidomos njeri i lutjes.
La preghiera è un po' come il respiro di ogni anima.
Lutja është si frymarrja e çdo shpirti, pra edhe e shpirtit të vetë meshtarit. Meshtari që nuk lutet, nuk mund ta jetojë miqësinë me Jezusin, nuk mund të jetojë as miqësinë me krejt besimtarët e tjerë. Prandaj lutja është thelbësore, jo vetëm për mbijetesën e meshtarit, por edhe për jetën e tij shpirtërore.
Don Costa, a keni ndërmend të botoni libra të tjerë për vitin meshtarak?
E proprio oggi è uscito un volume a cura di Leonardo.
Pikrisht sot doli një vëllim i përgatitur nga Leonardo Sapienza me titull Stili meshtarak në gjurmë të Shën Gjon Maria Vianejt, famullitari Arsit. Është një libër në cilin atë Leonardo Sapienza paraqet se që kanë shkruar mbi këtë temë Pali i 6, Gjon Pali i 2 dhe Benedikti i 16. Gati-gati një rrugë meditimi mbi gjurmët e famullitarit të Arsit, të cilin Ati i Shenjtë të tregon si shembull pastoral dhe shpirtëror për çdo meshtar.